Zabur 48-chi sano. Ijrochilar rahbariga Qorah naslining sanosi. Eshitinglar ey xalqlar, quloq soling olam ahli. Ey insonlar, jamiki odamzod, boylar u faqirlar, quloq solingiz. Og'zimdan to'kiladi dono so'zlar, qalbimning mulohazalari ham idroklidir. Qulog'imni hikmatga buraman, ma'nosini lira bilan anglataman. Nega qo'rqishim kerak qaro kunlarda? Nega qo'rqishim kerak ta'qib qiluvchilar qabih ishlari bilan meni o'rab olganlarida? Ular mol-mulkiga ishonadilar. Behisob boyliklari ila maqtanadilar. Axir hech kim hayotini pul to'lab qutqara olmas yoki uning uchun xudoga to'lov bera olmas. Inson hayoti uchun to'lov g'oyat qimmatdir. Hech qanday to'lov yetarli bo'lmas. Yo'qsa inson to abad yashardi. Qabr yuzini aslo ko'rmasdi. Dononi qarang, ular ham o'ladi. Ahmoq, bemani birday halok bo'ladi. Ularning boyligi boshqalarga qoladi. Yurtlarga o'zlarining nomini berganda ham mozor to abad uyi bo'lib qoladi. Maskani nasldan naslga o'taveradi. Boyligiga qaramay inson to abad qolmas. O'ladigan jonzotga o'xshaydi ular. O'zlariga ishonganlarning qismati shudur. Ularning so'zini ma'qullaganlarning taqdiri shudur. Ular qo'ylar kabi o'liklar diyoriga haydaladilar. O'lim ularning cho'poni bo'ladi. Tongda to'g'ri insonlar ularning ustidan hukmron bo'ladi. Tanalari chirib ketadi. O'liklar diyori ularning qasri bo'ladi. O'liklar diyori hukmidan Xudo meni qutqaradi. Shubhasiz u meni o'z yoniga oladi. Birontasi boyib ketganda, uyining hashamati oshib ketganda vahimaga tushma. Olamdan o'tganda u o'zi bilan hech narsa olib ketmaydi. Boyligi ham uning ortidan qabrga ergashib bormaydi. Hayotligida o'zini baxtiyor hisoblaydi. Oshib-toshib yashagani uchun ko'plar unga hamdu sano aytadi. U ham ota-bobolari yoniga ketadi. Ular kabi yorug'likni boshqa ko'rmaydi. Boyligi bo'la turib, aqlsiz bo'lganlar o'ladigan jonzotga o'xshaydilar.